Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibi qulubina abil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu akhwati la rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah habs. Ya, di mana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah definisinya dan perbedaan habs dengan wakaf. Di mana wakaf itu barang, ainan, malnya itu diserahkan beserta manfaatnya. Adapun habs itu barangnya tetap pada miliknya, kecuali manfaatnya diserahkan kepada orang lain. Itu. Dan juga di dalam habs itu terbagi menjadi habs yang sifatnya itu apa ibaratnya ada waktunya dan juga yang abadi gitu. Dan juga ada yang ditentukan manfaatnya dan juga ada yang tidak ditentukan manfaatnya. Dan juga kalau misalnya tidak ditentukan waktunya maka kembali lagi sampai kepada habis waktu umur daripada sang habis atau orang yang memberikan habas. Dari hal itu semua, ada tiga bentuk dalam akad dari habas itu adalah satu sukna, kedua umrah, ketiga rukobah. Yang dimana pertama adalah khusus untuk rumah atau tempat tinggal, yang kedua adalah yang dua dan ketiga selain daripada rumah juga bisa, tetapi yang umrah itu ditentukan sampai waktu umur atau hidupnya sang habis atau sang mahbus alaih. Itu tergantung kesepakatan. Kalau rukbah itu ditentukan waktunya 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan. Atau 2 bulan. Dan juga sebelumnya pernah dibahas bahwa ketika setelah semuanya itu terjadi, ijab kabulnya, maka sifatnya adalah lazim tidak boleh rujuk sesuai dengan apa yang disepakatinya. Dan juga qabdu atau serah terima atau penerimaan daripada barang habis itu adalah syarat daripada kesahihan habas itu sendiri. Kalau sudah terjadi ijab dan kabul tapi belum terjadi qabdu atau serah terima lalu meninggal sang habis, maka hal itu batal hukum habasnya. Ya, kembali lagi hartanya kepada habis dan kepada ahli warisnya. Sebelumnya ada pertanyaan bahwa ketika ijab dan kabul setelah dilaksanakan, tentunya bahwa manfaatnya ada pada mahbus alaih. Jadi orang yang memanfaatkan habas itu sendiri. Misalnya rumah, ya dia memanfaatkan ini mahbus alaih namanya. Nah, ketika misalnya ada waktu yang berjangka, misalnya selama 1 tahun dia bisa tinggal di rumah tersebut dari sang habis karena diberikan manfaat untuk tempat tinggal di sana. Lalu apakah rumah tersebut? Kan tetap rumah tersebut masih dalam kepemilikan daripada sang habis. Lalu apakah sang habis bisa ibaratnya dalam waktu tersebut, jadi di waktu 1 tahun tersebut, ini sebelum akhir waktu masa 1 tahun tersebut, ini masih digunakan oleh mahbus alaih. Rumah tersebut misalnya dijual. Bisakah dilakukan demikian? Jawabannya adalah bisa. Gitu. Kalau sang pembeli rumahnya itu mengetahui di sana ada mahbus alaihi yang harus tinggal selama 1 tahun, maka sang mustari atau sang pembeli rumah tersebut tidak boleh mengeluarkan mahbus alaih daripada rumah tersebut. Jadi harus selesai dulu selama 1 tahun baru dia bisa mengambil alih daripada rumah yang dia beli. Nah, kalau dia tidak mengetahui, artinya kalau sang mustari atau sang pembeli tidak mengetahui bahwa ini telah dimahbus atau telah diserahkan kepada mahbus alaih untuk dimanfaatkan selama 1 tahun misalnya. Maka kalau pembeli tidak mengetahui, maka baginya adalah khiyar atau khayar. Baik itu memfasakh jual belinya ataupun meneruskan mengimbo dan menerima rumah tersebut dan menunggu sampai selesai daripada mahbus alai selesai. Kalau setelah waktu selesai, maka itu kembali lagi kepada mustari. Begitu. Nah, itu kalau misalnya rumah mahbus yang dijual. Sekarang kalau misalnya ada permasalahan. Kalau misalnya mahbusnya itu sifatnya itu umrah, itu sampai umur habis atau sampai umur mahbus alaih. Kalau misalnya begini, kalau misalnya dijadikan habas ini sampai sepanjang umurnya sang habis atau sang malik atau sang pemilik. Nah, kalau pada saat itu, ya kan, kalau misalnya meninggal orang yang tinggal di situ, ya ini siapa? Mahbus alaih, ya kan, meninggal. Tapi sang malik masih hidup. Syaratnya adalah sampai meninggalnya sang malik. Maka itu bisa diwariskan. Jadi manfaatnya bisa diwariskan kepada anaknya. Jadi kepada anak sang mahbus alaih atau sang orang yang tinggal di situ. Jadi bisa diteruskan sama anaknya sampai akhir daripada waktu hidup atau masa hidup sang malik. Jadi bisa diwariskan. Gitu. Misalnya umurnya 30 tahun lagi lah sang malik misalnya. Lalu orang yang tinggal di sana atau mahbus alaihi di sana itu meninggal setelah 10 tahun, berarti ada sisa 20 tahun. Berarti ke anaknya. Anaknya ini warisnya, ahli warisnya selama 20 tahun sisanya. Kalau selama 20 tahun, jadi kalau dia sudah meninggal, sang malik meninggal, maka kembali lagi mahbusnya atau hartanya tersebut atau misalnya rumah misalnya itu kembali lagi kepada ahli waris sang habis atau orang pemilik habas tersebut. Sekarang kalau berbalik misalnya syaratnya itu sampai meninggalnya sang mahbus alih atau orang yang tinggal di sana gitu, sampai mahbus alih. Nah, ketika pada saat itu, ya kan, sang mahbus alaih atau orang yang tinggal di sana belum meninggal, tetapi misalnya sang habis atau pemilik daripada rumah tersebut sudah meninggal, maka sang ahli waris tidak boleh mengeluarkan mahbus alaih atau orang yang tinggal di sana, karena syaratnya adalah sampai meninggalnya orang yang tinggal di sana. Makanya sang ahli waris itu, ya, di mana bapaknya sang habis itu tidak bisa mengeluarkan dia sampai akhir daripada meninggalnya dia, gitu. Nah, kalau misalnya sudah meninggal orang yang tinggal di sana, maka sudah kembali lagi kepada sang habis, atau kalau sang habisnya sudah meninggal kepada ahli warisnya. Kecuali kalau misalnya di dalam akadnya dikatakan bahwa ini dijadikan habs atau dijadikan mahbus untuk di tempat tinggal selama hidupnya, ya, mahbus alaih, dan juga anaknya. Nah, berarti anaknya dapat juga gitu sampai hidup anaknya. Itu kecuali, tergantung daripada lafaz yang diucapkan atau dikeluarkan daripada pihak sang habis. Nah, sekarang muqtada uqud atau apa sebenarnya hakikat daripada akad yang ketiga hal itu, misalnya sukna, umrah, dan rogoba itu, apakah ini sifatnya, hakikatnya itu, apakah ini sifatnya itu berupa manfaat ataupun berupa intifa, ataupun yang ketiga ini seperti intifa tapi ada perbedaannya. Saya jelaskan misalnya satu persatu. Seperti misalnya dalam wakaf pun adalah manfaat, ya, bukan hanya intifa, kecuali kalau disyaratkan intifa saja itu berbeda hal. Kalau di sana adalah manfaat. Tapi kalau di dalam habas itu apakah manfaat ataukah intifa ataukah seperti intifa tapi ada perbedaan. Ini ibahah al-lazimah namanya yang ketiga. Jadi manfaat ibaratnya yang kedua adalah intifa, yang ketiga adalah al-ibahah al-lazimah. Yang pertama manfaat, Kalau unwan atau jenis daripada habas ini adalah manfaat, maka dia bisa menggunakan, misalnya kalau rumah, dia bisa digunakan untuk ditempat tinggalkan olehnya, oleh keluarganya, oleh yang sekiranya secara uruf bisa ditinggalkan atau bisa tempat tinggal di sana keluarganya. Tapi kalau orang lain atau ajnabi selain daripada dia dan keluarganya, maka itu pun bisa karena sifatnya manfaat. Karena jadi baik dia, keluarganya ataupun duyuh ataupun tamunya atau orang lain bisa tinggal di situ tanpa seizin daripada sang habis. Dan juga bisa disewakan karena manfaat sifatnya. Juga bisa dipinjam kepada orang lain. Dan juga bisa diwariskan kepada anaknya dari sisi manfaat seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya waktunya sampai meninggalnya sang habis misalnya, maka ketika meninggalnya orang yang tempat tinggal di sana, tapi sang habis belum meninggal, maka bisa diwariskan. Itu kalau sifatnya manfaat. Kalau sifatnya intifa, bukan manfaat, maka yang bisa tinggal di sana hanya dia sama keluarganya. Kalau selain daripadanya misalnya, atau orang lain misalnya, yang tidak secara uruf bukan keluarganya, maka dia harus izin dulu kepada pihak habis atau pemilik daripada rumah tersebut yang asli. Itu kalau sifatnya intifa. Dan juga dia tidak bisa menyewakan rumah tersebut. Dia tidak bisa meminjamkan rumah tersebut walaupun mewariskan. Kalau mewariskan, iya. Gitu. Mewariskan. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi berulang-ulang saya katakan bahwa kalau masih ada waktu untuk di tempat tinggal dan sang mahbus alihnya meninggal, itu bisa diwariskan kepada anaknya. Kalau misalnya syaratnya masih ada atau waktunya masih ada. Dan yang ketiga adalah al-ibaha al-lazimah. Al-ibaha al-lazimah itu seperti intifa, yakni hanya dia dan keluarganya saja, kalau lainnya tidak bisa kecuali dengan izin. Tidak bisa disewakan, tidak bisa dipinjamkan, dan juga tidak diwariskan. Jadi hanya dia saja. Nah, yang sebenarnya adalah hakikat daripada ukud atau akad yang tiga tadi, atau sukna, umrah, atau rukbah, itu yang mana? Apakah yang manfaat, apakah yang intifa, ataukah yang ibaha al-lazimah? Yang betul adalah yang pertama, yakni manfaat. Jadi dia bisa digunakan untuk dirinya dan keluarganya dan orang lain pun, tamu-tamunya, untuk tinggal di sana tanpa seizin daripada sang habis. Dan juga bisa disewakan rumah tersebut, bisa dipinjamkan dan bisa diwariskan sampai waktunya habis, waktu manfaatnya. Jadi yang benar adalah manfaat, bukan intifa, bukan pula al-ibaha al-lazimah. Nah, sekarang kalau misalnya begini, apa yang sahih, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, apa yang sahih di dalam wakaf, sahih pula di dalam habas. Seperti misalnya untuk tanah, hewan, atau perabotan, atau yang selainnya yang bisa disahih di dalam wakaf, bisa juga sahih di dalam habas itu sendiri. Tetapi itu untuk umrah dan untuk rukbah. Jadi untuk umrah dan untuk rukbah. Tetapi untuk sukna, yaitu khusus untuk masalah tempat tinggal saja. Jadi untuk sukna, itu khusus untuk tempat, khusus untuk umrah dan untuk rukbah. Bisa tanah, bisa bangunan, bisa perabotan, dan juga yang lain-lainnya. Itu bisa dilakukan untuk masalah rukbah dan umrah. Nah, secara sekilas kita lihat bahwa kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa manfaat daripada habas itu banyak manfaatnya di tengah masyarakat. Walaupun dia tidak keluar dari kepemilikannya. Kalau misalnya seseorang ya tidak ingin bahwa rumahnya itu keluar dari kepemilikannya, tapi dia ingin membantu orang, maka tidak usah diwakafkan, itu bisa dihabas. Tetapi kalau ingin keluar dari kepemilikannya, maka itu diwakafkan. Dan juga tentunya kalau wakaf, pahalanya lebih besar daripada habas. Karena wakaf itu jelas-jelas dia menyerahkan miliknya Jadi kepemilikan daripada kimat atau daripada harga, daripada maliyahnya diserahkan kepada orang lain. Baik itu secara khos ataupun secara umum. Tapi kalau habas itu solusi lain daripada wakaf. Kalau misalnya orang yang tidak ingin keluar dari kepemilikannya tapi ingin membantu orang, maka itu bisa dengan cara habas. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah di dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah sedekah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.